Հոկտեմբերի 3-ը եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորիա թողարկումն է։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջիկա 60 րոպեներին մեր եթերում կքննարկենք, որքանով են իրատեսական վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մեգանպատակները, ինչպես է իշխանությունը փորձելու 30 տարում հասնել հավակնոտ ծրագրերի իրականացմանը, երբ այսօր դեռ չլուծված է մնում բազմաթիվ սոցիալական, տնտեսական խնդիրներ։ Արդարադատության նախարարը վերահաստատում է Ստամբուլյան կոնվենցիան, չի ենթադրում միասեռականների ամուսնության թույլտվություն։ Շաբաթվա գլխավոր թեմաներին կանդրադառնանք քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Պաշտոնական Կիևը դատապարտում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցը բռնակցված Ղրիմ և Սևաստոպոլի։ Ուկրաինայի դիվանագիտական գերատեսչությունը հայտարարել է, որ այդ այցը, ինչպես նաև նախորդ բոլոր Ուկրաինայի հետ չհամաձայնեցված այցերը, բռնակցված Ղրիմ, Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության կոպիտ խախտում են։ Պուտինը Ղրիմ է ժամանել 3, Սևաստոպոլում նա մասնակցել է բայք շոուին, որին ներկայացել է մոտոցիկլետով։ Վրաստանի ամենաբարձր վարկանիշն ունեցող Ռուստավի 2 ընդդիմադիր հեռուստաընկերության նախկին գլխավոր տնօրենին մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով, նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել մոտ 13,000 ամերիկյան դոլարի չափով գրավը։ Գվարամյայի նկատմամբ քրեական հետապնդումը հաջորդում է Ռուստավի 2-ի ղեկավարի պաշտոնից նրա հեռացմանը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի առաջնորդած ընդդիմադիր ուժին հարող հեռուստաընկերությունն այժմ նոր ղեկավար կազմ ունի։ Պաշտոնականությունից հետո Գվարամյան հայտարարել է նոր լրատվամիջոց հիմնելու մտադրության մասին։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հիշեցնեն, կանցած ամիս վճռել էր, որ հեռուստաընկերության բաժնի տոմսերի 60%-ը պատկանում է գործարար Քիբար Խաուլվաշին, ով ենթադրաբար կապեր ունի Վրաստանի իշխանությունների հետ։ Երեկոյան տասնյակ հազարավոր մարդիկ Բուխարեստի կենտրոնում կրկին բողոքի ակցիա են իրականացրել կառավարության հրաժարականի պահանջով, վանկարկելով հրաժարական գողեր։ Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության կողմի ձևավորված Ռումինիայի գործող կառավարությունը վաղուց է քննադատության ենթարկվում կոռուպցիայի և երկրի բնակչության շահերը ոտնահարելու համար։ Եվրամիության անդամ Ռումինիայում բողոքի հուշք ու ալիք է բարձրացրել կոռուպցիոն որոշ անցագործությունների ապաքրեականացման և կոռուպցիոն հոդվածներով դատապարտվածների համաներման մասին աղմկահարույց օրենքը։ 2017 թվականից ի վեր փաստաթղթի դեմ բողոքի ցույցերը չեն մարում։ Բուլղարիայից հետո Եվրամիության ամենաաղքատը համարվող այս երկրի 3 միլիոն քաղաքացի աշխատունակ բնակչության 1/3-ը ապրում է արտերկրում, հայրենիքում նրանք աշխատանք չունեն։ Նորվեգական ոստիկանությունը հետաքննում է Օսլոյի մսկիտներից մեկում տեղի ունեցած կրակոցները, որոնց հետևանքով մեկ մարդ վիրավորվել է։ Իրավապահները չեն բացառում նաև ահաբեկչության վարկածը կասկածյալը, որի անունը չի հաղորդվում ըստ պաշտոնական հայտարարությունների, հայտնի աչակողմյան հայացքներով և հանդես է գալիս միգրանտներին դատապարտող կոչերով։ Ձերբակալված է 20 տարեկան է, նա ներխուժել է մսկիտ և կրակ բացել, սակայն անձորդների օգնությամբ, ինչև ոստիկանների ժամանել է, չզոհացվել է։ Հաղորդվում է, որ այդ պահին մսկիտում ընդամենը 3 հոգի կար, որոնցից մեկն է տուժել։ Սիրիայի բանակը ռազմավարական նշանակության բնակավայր է ազատագրել։ Ալ-Հոբեյթի ազատագրումը Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի բանակի համար մուտք է ապահովում դեպի Իդլիբ նահանգի խոշորագույն քաղաք Խան Շեյխուն, ինչպես նաև ավելի վերահսկելի է դարձնում Դամասկոս Հալեպ մայրուղին։ Լոնդոնում տեղակայված Սիրիական իրավապաշտպան կենտրոնի տվյալներով քաղաքը զինյալ խմբավորումներից ազատագրելու գործողությունների ժամանակ երկու կողմի զոհերի թիվը հասնում է ավելի քան 100-ի։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Իդլիբում Ասադի կառավարական զորքերի հարձակողական գործողությունների մեկնարկիցի վեր ապրիլից սկսած Սիրիայի հյուսիսարևմտյան շրջաններում ավելի քան 400,000 մարդ դարձել է փախստական, դատարկվել են քաղաքներ և գյուղեր։ Իդլիբը Սիրիական ընդդիմության վերահսկողության տակ մնացած վերջին նահանգն է, որում բնակվում է մոտ 3 միլիոն մարդ, այդ թվում 100 հազարավոր փախստականներ երկրի այլ շրջաններից։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշը խստորեն դատապարտել է նախորդին Լիբիայի Բենգազի քաղաքում ՄԱԿ-ի ավտոմեքենայի վրա հարձակումը, որի հետևանքով միջազգային առաքելության 2 աշխատակիցներ սպանվել Երեքը վիրավորվել են, զոհվածներից մեկը Ռոյթերսի տվյալներով օտար էր գրացի, այլ մանրամասները առայժմ հայտնի չեն։ Միջազգային գործակալությունը նշում է, որ Բենգազիում տեղի ունեցած այդ հարձակումը ևս մեկ հարված է ՄԱԿ-ի ջանքերին, որոնք ուղղված են այդ երկրում գործող կառավարության և զինված խմբավորումների միջև ամիսներ շարունակվող հակամարտությունը կարգավորելուն։ Չնայած Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը գովեստի խոսքեր է շռայլել Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Քիմ Չեն Ունի հասցեն, Փենյանը շարունակում է ռազմական հռետորաբանությունը և գործողությունները Վաշինգտոնի և Սեուլի հասցեին։ Հյուսիսային Կորեայի պետական լրատվական գործակալությունը այսօր հաղորդել է, որ նախորդին Քիմ Չեն Ունը անձամբ է մասնակցել բալիստիկ հրթիռների փորձարկմանը։ Հրթիռների արձակումը համարվում է բողոքի ակցիա Միացյալ Նահանգներ Հարավային Կորեա զորավարժությունների դեմ։ Անդրադառնալով հրթիռների փորձարկմանը, Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարել է, թե դա չի խախտում իր և Քիմի պայմանավորվածությունը միջին և երկար հեռահարության հրթիռների արձակման մասին։ Թրամփն ասել է, թե գեղեցիկ նամակ է ստացել Քիմից, որում Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդը ցանկություն է հայտնել կրկին հանդիպել և բանակցություններ սկսել զորավարժությունների ավարտից հետո։ Թրամփը նաև ասել է, թե այդ զորավարժությունները իրեն նույնպես դուր չեն գալիս, քանի որ դրանք չափազանց թանկարժ են։ Այսքանը Ազատության մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքէջում www.azatutyun.am։Շարունակում ենք թողարկումը նախշաբաթվա գլխավոր թեմայի մասին։ Ստեփանակերտում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթի շուրջ քննարկումները չեն մարում, հարցեր են հնչում նրա մեգանպատակների, մասնավորապես 3 տասնամյակների ընթացքում Հայաստանի բնակչությունը 5 միլիոն հասցնելու, տնտեսական հավակնոտ արդյունքներ ունենալու մասին, որքանով են իրատեսական այդ նպատակները, ինչպես է իշխանությունը փորձելու 3 տասնամյակների ընթացքում հասնել այդ խոստումների իրականացմանը, երբ այսօր դեռ չլուծված են մնում բազմաթիվ սոցիալական և տնտեսական խնդիրներ։ Թեմայի շուրջ քննարկումները Ստեյության հաղորդաշարի տաղավարում զրույցը վարում են Նանե Սահակյանը և Նարինե Ղալեչյանը։
Հայաստանը դարձնել արդյունաբերական երկիր, 15 ապատել Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը, զարգացման մեգանպատակներ, սա հենց Նիկոլ Փաշինյանի ձևակերպումն է։
Թեման Ստեյությանի տաղավարում քննարկելու ենք Իմ քայլը խմբակցությունից պատգամավոր Հայկ Գևորքյանի, քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանի, հանրապետական կուսակցությունից Հայկ Մամիջանյանի և Հայ հաղորդակցական դաշնակցությունից տնտեսագետ Թադևոս Ավետիսյանի հետ։
Պան Գևորքյան, սկսենք ձեզնից, հաշվարկել եք, թե որքան պետք է լինի Հայաստանի տնտեսական աճը ամեն տարի, որպեսզի առաջիկա 30 տարում 15 ապատկվի համախառն ներքին արդյունքը, և ձեռքը դնելով սրտին, իրատեսական եք համարում այդպիսի արդյունքը։
Իմ կարծիքով 15 ապատիկը դա շատ համեստ կանխատեսում է, որտեղ տարեկան ընդամենը 10%-ի աճը, եթե գումարային մոտապես 5.5, այսպես 10%-ը թե ունենանք, մենք ունենանք այդտեղ համեստ կանխատեսում է, ու ես այդտեղ որևէ այսպես անիրատեսություն նույնիսկ նշույլ չեմ տեսնում։
Պան Սաֆարյան, վարչապետն ասում է մեջբերեմ, մեգա նպատակներին հասնելու համար պետք է համախմբենք ազգային ներուժը, կենտրոնացնենք ազգային ռեսուրսները։ Դուք ռոմանտիկ չեք համարում, որ հավատալ, որ իսկապես այսպիսի համախմբման շնորհիվ հնարավոր է ընդհանրապես զարգացնել տնտեսությունը։
Ես մի փոքր զարմացնում եմ վերջին շրջանում այն մարդկանց մտածողությունը, ովքեր դեմ են ռոմանտիզմին և ընդհանուր առմամբ այսպես համակերպել են, ինչ-որ կոմֆորտի զոնա են ստեղծել ռեալ աշխարհի մասին իրենց սխալական պատկերացումներում, և գտնում եմ, որ օրինակ այսպիսի մեծ պոտենցիալ ունեցող ժողովուրդը և այսպիսի մեծ պոտենցիալ ունեցող երկիրը չի կարող ուղղակի նաև այո հավակնոտ ծրագրեր դնել։ Ես կարծում եմ, որ միանգամայն իրատեսական է։ Մանավանդ գիտեք, չեմ ուզում, ես իհարկե տնտեսագիտության մեջ չեմ մտնի, պարոն Գևորքյանը խոսեց միջինացված տարեկան ցուցանիշի բավականին համեստ լինելու մասին, մի բան կարող եմ ուղղակի ասել, որ այնպիսի համակարգերում, ինչպիսիք հասարակությունն է, կան կոոպերացիայի էֆեկտներ, որոնք շատ արագ ավելացնում են այն արդյունքը, որը շատ հայտնի անվանում ունի սիներգիզմի էֆեկտ, և ես բացարձակապես ոչ միայն հավատում եմ, որ մենք կարող ենք դա ձեռք բերել, այլ նույնիսկ շատ կտխրեի, եթե Հայաստանի իշխանությունները շարունակեին որևէ երկարաժամկետ տեսլական չսահմանել ու ընդհանուր առմամբ բավարարվեին օր մտնացնելու և սիտուացիա կառավարելու հոգեբանությամբ։ Իսկ ես հիմա տեսնում եմ, որ առաջադրված է խնդիր և դրա ձեռբերումը իրատեսական եմ համարում։
Պարոն Ավետիսյան և պարոն Մամիջանյան, կիսում եք մեր մյուս հյուրերի լավատեսությունը։
Շնորհակալ եմ։ Ես ճիշտ ասած այստեղ գալուց մտածում էի, թե եթե պարոն Գևորքյանը ասի, որ դե դա տեսլականի ելույթ էր, դա ընդամենը մեր պատկերացումներն էր, ցանկություններն էր, այդ պարագայում ես ստիպած կլինեի համաձայնել պարոն Գևորքյանի հետ և ասել, դե լավ, լավ որ Հայաստանի վարչապետը այդպիսի, բայց պարոն Գևորքյանը այստեղ ասում է, որ ինչ կա, որ 10% հնայի աճ, էբա որ ոչ մի բան չկա, բա մենք ձեզ 10%-անոց աճով երկիր ենք տվել, խեք հիմա իջացրել։
Այդ երբ չեղել է 10%։
2018 թվականի առաջի եռամսյակին, 10%։
Առաջի եռամսյակը դուք առաջի եռամսյակի հետ եք համեմատում ընդհանրապես։
Չէ, առաջի եռամսյակի աճ,
եռամսյակային աճերը կներեք, դա կոռեկտ չի,
որպես հաջորդած կոռեկտության
սահմանից ոչ հեռու, ես երկրորդ տարեկան տվեք տարեկան համեմատություններ։ Այս պահին կլինի 7%,
այս պահին ինչքան ենք 18-ը փակել։
6 ամսով սխալա տնտեսական
աճի։ Ես պատասխանեմ ձեր փոխարեն։ Մենք տնտեսական աճը փակել ենք ավելի ցածրով, քան մենք ձեզ հանձնել ենք, դա մեկ։
Երկրորդ,
18-ը փակել եք դուք ավելի ցածր տնտեսական աճով, քան մենք հանձնել ենք ձեզ նախորդ տարում։
17 թվականին
նկատի 17 եղել է 7%,
15-ը պատահում է,
աճում է, եւ հաջորդ եւ ամենակարևոր հարցը, ՄԺՑՑ-ն հո դուք եք գրել։
ՄԺՑՆ
հո մենք ձեզ հանձնում ենք աճով, բայց ես ուրիշ հարց եմ ձեզ ուզում տալ։ Պարոն Գևորքյան, եթե դուք հավատում եք, որ 10% հնարավոր աճը նորմալ է, բախի ամրացածայում հաջորդ տարիները գրած 5% հանացած։
Այդ 5%-ը դա հաշվապահական այսպես բանա, բայց մենք ձգտելու ենք, մենք այս տարի կունենանք ասենք 7%, հաջորդ տարի կլինի
10%, տարեկան աճերը, տարեկան մուտքերը, պետքա լիներ ավելի շատ 60 միլիոն, եթե չեմ սխալվում։ Քան հիմա դուք իջացնում եք այդ տվյալը, տարեկան մուտքերը
բյուջեը դուք գրում եք, չեք կատարում, եք չեն գրում, գերակատարում եք, տարբերություն չեք զգում։
Դուք փոխել եք եկամուտները, դուք չեք լսում ես ինչ եմ ասում, մենք գրել ենք ՄԺՑՑ-ը, որը միշտ կատարվել է մեր մուտքերի հարցով,
տարեկան 800 միլիոն դոլարի
իջացել եք 60 միլիոնով, դա գերագնա, որ տարեկան արտաքին պարտքը աճը հիմա նվազում
է 850 իհարկե,
իհարկե, որոշի
հաշվում
Մեր նախատեսած վճարումներով նորից եմ ասում,
անցած տարի 2017-ին
չեմ ասում, մեր նախատեսած վճարումը
50 միլիոն դոլար տարեկան պարտք էի վերցրել,
իսկ 500 միլիոնը դուք չեք վերցրել, 500 միլիոնը դուք նոր չվերցրիք,
վերցրեք, նայեք,
ասում եմ դուք չվերցրիք 500 միլիոնը,
վերցրեք, վերցրեք ու փակել եք,
դուք վերցրել եք,
լավ, դուք դեռ շարունակեք, պարոն
Ավետիսյան, ուտտեսություն,
տնտեսությունը սինթետիկ աճ էիք ստանում ընդամենը,
հա, ձերը սինթետիկ չի,
իհարկե,
իսկ 16000 գործազուրկ հունվարին էլ սինթետիկ չէ,
հա, 16000 հունվարին, հա, փետրվարը նայեք, նոյեմբեր, մարտը նայեք, ապրիլը
նայեք, անպայման
Պարոն Ավետիսյան, լավ, ինչ
է պարոն Ավետիսյանին լսելը,
վերագրանցված,
հա, ձեր ստվերից ենք բերել,
հետ չեղան գործազրկությունը,
է, բա եղա,
պարոն Մամիջանյան, հանրապետականի իշխանության 10 տարիների ընթացքում միջինում որքան է եղել տնտեսական աճը միջինացված, մինչև պարոն Ավետիսյան ձեզ լսել, պարզապես մեկ թիվ եմ ուզում հարցնել, հանրապետականի իշխանության 10 տարիներին միջին տնտեսական աճը քանի տոկոս է եղել։
Պատկերացում չունեմ,
չեմ հաշվում։
Իսկ ինչքան ա եղել, գրեք,
դուք
չեք եղել, հարցին պատասխան։
Ես ձեզ ասեմ 10%։ 10 միլիարդից հասել եք 11 միլիարդ։
Ինչի աճը։ Տնտեսական աճը
համախառը ներքին արդյունքը դոլարով արտահայտված 10 միլիարդից հասել է 11 միլիարդ։
10%-ով
1 միլիարդով 10%-ով Պարոն Ավետիսյան,
ձեզ
եմ ես անգիր թվերը չեմ հիշում, բայց դա բացառվում։
Շատ լավ կլիներ, եթե
թվերով եք գալիս
խոսալ։
Դուք նույն թվերը ինչ պատասխանեցիք։
Չէ, կներեք, կներեք, եթե դուք ասում եք հունվարի 16000 գործազուր, այսքան, բայց ամենագլխավոր ցուցանիշը չգիտեք։
Պարոն Ավետիսյան, իրատեսական է, Պարոն Ավետիսյան, ինձ լսեք, խնդրում եմ, իրատեսական եք համարում արդյոք, որ
առաջիկա 30 տարիներին Հայաստանում հնարավոր է 1 միլիոն 500 000 աշխատատեղ բացել, հաղթահարել 30%-անոց խայտառակ աղքատության շեմը, սա իրատեսական է համարում։
Սկսեմ այստեղից, լավ, դուք հնչեցրեցիք, որ մեր համախառը ներքին արդյունքը այո 15 անգամ պետք է աճի, շատ ցանկալի ցուցանիշ է։ Իհարկե ավելի լավ է, քան որ պետք է 10 անգամ աճի, բայց ավելի վատ է, քան որ պետք է 20 անգամ աճի, լավ։ Այսինքն այս տեսանկյունից, բայց իրատեսական է, թե ոչ իրատեսական, երկու մակարդակ
կամ պետք է ասեմ,
այ եթե որպես տնտեսագետի, ցավոք նախորդ ժամանակահատվածը այդպիսի հիմքեր չի տալիս, որ ես տեսնեմ, ասենք,
կանխատեսենք
նախորդ առնվազն դրան համարժեք ժամանակահատված, որպեսզի հնարավոր լինի
վերելու,
այո, կամ 15-20 տարի, երկրորդը մեր տնտեսական այսօրվա հնարավորությունները, լավ, մենք ունենք 2018 թվականին 5.1% տնտեսական աճ, նախատեսած արդեն ասեցին մեր գործընկերները ապագայի համար 5%-անոց տնտեսական աճի տեսլական առնվազն միջնաժամկետում, եւ ամենակարևորը, չունենք հստակ ծրագիր, այսինքն որն է այն ծրագիրը, հիմա անդրադառնալով, հա, այսինքն եթե զբաղվածության թվերին, գործազրկության թվերին ենք անդրադառնում, 18 և 19 թվականներին ես ձեզ ասեմ, որ պաշտոնական վիճակագրությունը չկրկնվող թափուր աշխատատեղեր, այսինքն նոր աշխատատեղեր, որոնք մտնում են շուկա, որպես պահանջարկ, ամսական 1000 աշխատատեղի մասին է խոսքը, և 12000, հիմա գիտեք, մենք ունենք 10-12000 իրական նոր աշխատատեղեր, որը տարեկան կտրվածքով, եւ ապագայի համար մենք ասում ենք 1.5 միլիոն 30 տարում։ Այս թվերը բացարձակ համադրելի չեն, այսինքն կամ այսպես պետք է հրաշքներ տեղի ունենան, որոնք որ մեկը մյուսին պետք է հաջորդեն, կամ պետք է տեղի ունենա այսպես ասենք սովորական գործընթացներ, որը որ այս 15 ամիսներին, եթե այս 15 ամիսները մենք պրոյեկտենք եւ բազմապատկենք 10-ով, այդ ցուցանիշը չի ստացվում։
Դուք խոսում եք մի նախագահի մասին, մի նախագահի ծրագրի մասին, որի իշխանության 10 տարիների ընթացքում բնակության թիվը շարունակ նվազել է։
Ես խոսում եմ մի նախագահի ծրագրերի մասին, ով այնքան էր հարգում իր ժողովուրդը, որ գոնե չէր ստում, ինչպես ստում է այժմյան Վարչախումբը, որ մեր երկրում ներգաղթա, մեր երկրում արտագաղթը դադարելա, ներկայացնում է ելքերի ու մուտքերի թիվը զվարթնոցի, ինչը օտարեր կրեատուրիստ
այն պատճառով է ամբողջ
եւ ամբողջ Հայաստանի, բայց մի հատ պրոբլեմ կա է, պարոն Գևորքյան, Ռուսաստանում, Հայաստանից արտագնա աշխատանքի մեկնած մարդկանց թիվը կտրուկ աճել է, այդ ոնց է բացատրելը։
Ես փաստեր եմ ասում, երբ որ Սերժ Սարգսյանը ասաց, որ 4 միլիոն
է, իմ հարցին կպատասխանեմ,
4 միլիոն ենք դա,
դուք չեք, պարոն Գևորքյան, իմ հարցին կպատասխանեք, ոնց է Հայաստանը դադարել արտագաղթը, եթե Ռուսաստանը
ասեմ հա կամ չէ,
դու կարող ես պատասխանել կոկորդինոս,
բայց ո՞ր պատասխանի, պարոն Մամիջանյան, պատասխանեք,
երբ որ ձեր Սերժ Սարգսյանը ասում է 4 միլիոն կդառնանք, այդ տարի Հայաստանից արտագաղթը մինուս 26000 կազմեց, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասես որ ներգաղթա լինելու, աճես պլյուս 15000-ով,
ձեր համար Նիկոլ Փաշինյան ինչ արեց
ձեզ համար տարօրինակ,
Հայաստանի ազգաբնակչությունը աճել է 15000-ով,
Հայաստան դերակատողների
եւ նորից են բացատրում, որ դրանով չեն հաշվում դեմոգրաֆիա։
2050 թվականին 5 միլիոն բնակչություն ունենալու տեսլականը միանշանակ ողջունելի է իր բնույթով, այսինքն որ մենք այլևս մեր առաջ դնում ենք երկարաժամկետ թիրախ, եւ հենց ամենակարևոր հարցի շուրջ, որտեվ ստեղից այս համազգային նպատակը, որովհետեւ դրանից բխում է եւ անվտանգության խնդիրը, եւ մեր երկրի գոյության զարգացման ամեն բան ուղիղ փոխկապված է մարդու հետ եւ մարդկանց բնակության թվի հետ, բայց գիտեք, մի այսպիսի մտահոգությունից սկսեմ, հա, երևի թե որը որ կարծում եմ պիտի
բացատրվի,
չէ, շատ կոնկրետ մտահոգություն է, իշխող քաղաքական ուժը ամիսներ առաջ նախընտրական փուլում եւ դրանից առաջ իր քաղաքական ծրագրում շատ պարզ սևով սպիտակի վրա գրել էր, որ 20 տարի անց, այսինքն այդ ժամանակ 2038-ին մենք պիտի լինեինք կրկնապատկված բնակության թվով 6 միլիոն, հիմա եթե այս երկու թվերը, գիտեք, ես թվախաղ չեմ անում, ես վերցնում եմ, եթե մենք նայում ենք այս այստեղ որն է մտահոգիչը, եթե 6 միլիոնն է ճիշտ եղել, ապա 5 միլիոնը նշանակում է, որ մենք 20 տարի հետո կլինենք 6 միլիոն, հետո կդառնանք 5 միլիոն, հա, այսինքն կնվազենք։ Եթե մենք թվերը այդպես հրապարակում ենք որպես թվեր, բան տենց իր ուրախություն բերելով, ապա ստեղ դժումա հիմնավորումները եւ վերջապես նմանատիպ թվեր հնչեցնելուց հետո, որպիսի նաեւ ձեզ չքննադատեն, պաշտպանելով ձեզ եմ ասում, շատ արագ պետք է ծրագիրը գա։ Այսինքն կան հետազոտություններ մեր երկրում, բնակության թվի աճին խանգարում է առաջնային զբաղվածությունը, բարձր գործազրկությունը, աղքատությունը, բնակարանային ապահովումը,
հասկացանք,
բնակարանային ապահովման խնդիրը, այս խնդիրների լուծման համար համակարգված համապարփակ ծրագիր դիբերենք։
Կարծում եմ դուք որպես նախկին իշխող ուժերից մեկի ներկայացուցիչ կարող եք հաստատել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վերջին 25 եւ ավելի տարիների ընթացքում չի ունեցել ժողովրդական քաղաքականություն։ Հանուն արդարությամբ այս կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության առաջի կառավարությունն է, որը հայտարարել է ժողովրդական
քաղաքականության
մասին։ Այո,
դուք նոր եք խոսում նրանից, ասում եք որ ծրագիր կա, փոսապանի չոչ։
Ինչ կա, որը դուք դուք
դեր ասում եք կառավարությունը վերած է ծրագիր,
վերած է կա մի ծրագիր, որը ես պիտի խնդրեմ
այս եզդից խնդրեմ ինքնա իշխող։
Պարոն Ամիջանյան, դուք ձեր հիշողության
հերթով երկու ու դիմադրի
պատասխանում եմ։ Դուք ինքներդ ասացիք,
այդ ծրագիրը դնացեք, այդ ծրագիրը մշակման ինքս։
Ապա նոր ասում եք չկար տենց ծրագիր, ասում եմ կա։
Հայաստանի Հանրապետությունը չի ունեցել ժողովրդական քաղաքականություն։
Բայց ի՞նչ ծրագիր կա։
Այժմ նոր
ծրագիր դառնում է 1 միլիոն
դրամ։
Ոսապան դա ծրագիր, հա։
Պարոն Ամիջանյան, ասում եմ պատրաստ
եք։ Ծրագիր չի, պարոն Ամիջանյան, ծրագիր չի եւ բոլոր մարզերում
նորից կդժվում։
Առաջ
բացարձակ
առաջկա 1 տարվա ընթացքում, առաջկա 1 տարվա
ընթացքում
բոլոր մասնակիցները միաժամանակ են խոսում, հնարավոր չի լինում լսել, խնդրում եմ հերթով։
Պետությունը մի շարք մարզերում, Շիրակ, Լոռի, Տանուշ եւ այլն իրականացնելու է սոցիալական բնակարանշինության ծրագրեր։ Ինձ ասեք, խնդրեմ, սա կապունի ժողովրդական հականցանի
ծրագիր է։
Եթե Եզասազը ժանում ապրող
Եզասազը
ունենալու սա ծրագիրա թե ոչ, սա խթանում է ձեր, իհարկե այո։
Իսկ երկրաշարժ
տանիքներ, հերթով, հերթով։
Բնակարանները չեն
ավելանում։
Երկուսով մի համար տանիքներին տրամադրվող ծրագիր, որ սկսել է մեր ժամանակ, հիմա իրանք լուրջ դեմքերով տներ են հանձնում։ Այդ դրան կապ ունի թե չունի։
Ինչ են հանձնում։
Կապ ունի, բայց ես
ոչ չեմ
ասում,
եթե դա։
Ուին եմ ասում։
Դուք ուին եք ասում, բայց դա ասում եք այն բանի կոնտեքստում, որ ես ասում եմ, չկա կոնցեպտուալ
շահականություն։
Որտեղ է կառուցվել։
Ավելի շատ
ասեն, որտեղ եք դու կառուցել։
Բացի այս մի տարվամեջ ավելի շատ բնակարան
է կառուցվում։
Լսեք, իսկապես հնարավոր չի հասկանալ ինչ
եք խոսում։ Հանրապետի հայտարարությունից բացի, դուք տեսնում եք իրական բարեփոխումներ տարբեր ոլորտներում կատարվող մեծ աշխատանք աղքատությունը վերացնելու, ներգաղթ խրախուսելու, ծնելության մակարդակը բարձրացնելու կամ անգամ օրինակ արդյունավետ հետախուզական ծառայություն ունենալու ուղղությամբ, ինչպես օրինակ նշել էր վարչապետը։ Տեսեք, պարոն Ավետիսյանը ասում է, որ նպատակները լավ են, բայց դրանց իրագործման ծրագրերը
չեն տեսնում։
Ձեր կարծիքը այս հարցի
վերաբերյալ։
Դուք էլ կպատասխանեք։
Բարոյ Ավամ, եթե ես ասեմ, որ բոլոր ծրագրերը կան ու բոլոր ծրագրերը կարող էին լինել, սուտ կլինի։ Դե եթե մի երկրում 12 տարի որևէ մեկի մտքով չի անցնում ազգային անվտանգության ռազմավարություն փոխել, դուք ինչի մասին եք խոսում։ 2007 թվականին ընդունված ազգային անվտանգության ռազմավարություն ենք ունեցել, որը այս տարի նոր սվել է մշակվել եւ պիտի ավարտվի։ Ես արդեն հայտարարեցի սոցիալական ապահովության նախարարության մակարդակով եւ նաեւ ժողովրդական բաժնի պետի մակարդակով, որը մեր ինստիտուտի նախկին անդամ է եղել, հայտարարվել է, որ մշակվում է ժողովրդական քաղաքականություն ու ես տեղյակ եմ թե ներսում ինչպեսի աշխատանքներ են տարվում։ Եթե այս տարիների ընթացքում բազմաթիվ ծրագրեր չեն եղել ու հիմա մշակվում են, ես համաձայն եմ, որ այսօր բոլոր ծրագրերը չէ որ կան, բայց արդեն տեսանելի է, եւ այնպես չէ, պարոն Մամիջանյան, որ դուք ուղիղ ուղղությամբ լսեք, որը մեկը չի ասում, թե նախկինում բնակարանության ծրագիր չի եղել, այլ մասշտաբներ են փոխվում։
Պարոն Մամիջանյան, հետո ընդունում եք, որ հեղափոխությունից առաջ եւ հետո ապրող նույն մարդիկ սկսել են փոքր այլ կերպ մտածել։ Հարկերը վստահաբար վճարում են, որտեղ վստահ են, որ դա ատկած չի գնալու, չէ, այդ միմիկաները թողեք։
Սեր Սարգսյանի
միմիկաները թողեք, ավարտեմ, խնդրում եմ, որ իրանք վստահ են, որ այդ գումարը գնում է բյուջե, որ այդ գումարները ատկած չեն դառնում։ Այս պայմաններում չէ՞ կարծում, որ կառավարությունը կարող է նաեւ հավակնոտ ծրագրեր ներկայացնել։
Նման եմ Արոն Ադիբեկյանին։ Ինչ է քիչ սոցիոլոգիական հարց տալիս։
Չէ, դուք
կան մարդիկ, որոնք այդպես են մտածում, կան մարդիկ, որոնք մտածում են, այս ինչ կաշմարա, որովհետև այն գումարը, որը մենք տալիս ենք հարկ,
այն
գումարը, որը մենք տալիս ենք հարկ, ընտանիք հանդերձ մեր բոլոր պաշտոնյաները գնում են Ամերիկա, շատ արդյունավետ գործնական հանդիպումներ են ունենում, արդյունքում Ադրբեջանի տրվող ռազմական աջակցությունը աճում է։
Պարոն Մամիջանյան, խնդրում եմ պատասխանեք հանրապետական կուսակցության կառավարման տարիներին 30% աղքատություն ունեցող երկրում այդքան հարուստ որտեղից, անկեղծ ասեք,
գործարարներ են դրանք,
բոլորը գործարար էին, պարոն Մամիջանյան,
չէ, պատասխանը
սկսել եմ,
նորից պատասխանել եմ,
ես նորից եմ,
նա միշտ պետական
պատասխան չեմ պատասխանել, մի փորձագետով ավելի ակտիվական պատգամավորը, պատգամավորը եւ երկու հաղորդավարները, որոնք ավելի շատ են պաշտպանում իշխանությունը, քան իշխանությունը ինքն իրեն։
Դուք մեզ հնարավորություն չեք տալիս այդ հարցալու, իսկ մենք
ներողություն,
Մամիջանյան, Մամիջանյան, պարզապես մենք պարտավոր ենք ձեզ հարցեր ուղղել,
եւ այդ հարցերը, այդ սրության հարցերը ես այն կողմի վրա չլսեցի,
բայց ոչ, հարցրեցի ծրագրեր, ինչու՞ չունեք, իսկ մարդը ասես ունի թե ոչ։ Հիմա մի եթե միասին ենք բանավիճում, սկսենք
բանավիճել։
Պատասխանեք։
Եթե այն հաստակած հողերից։
Հաճ հարց է, պարոն Մամիջանյան, հասկանում ենք։
Միասնեք ես պատասխանում
եմ։ Լսում ենք, լսում ենք պատասխանը,
պարոն Մամիջանյան։ Ժողովուրդ, թողել եք, արդեն հասկացել եք, որ պատասխանը ունեմ, դրա համար չեք
թողնում։ Մամիջանյան, ես լսում եմ ձեր պատասխանը։
Ժողովուրդ ջան, մի տարի է Հայաստանի բոլոր law enforcement, այսինքն ուժի կիրառման պետական լծակները գտնվում են իշխող կուսակցության նշանակած կադրերի դրամադրության տակ։
Ես դա չի
հարցում։ Գտեք մի դրամը դրանցից, որը անօրինական
հետախուզում։ Ոչ, դուք շեղեցիք
ինձ։ Գտեք, ինչ քո դիր կա։ Պարոն Սաֆյան, բռնեք, ո՞վ զանցակը արեք, դատեք։
Դուք պատասխանեցիք իմ հարցին,
բայց ես պատասխանեցի ձեր հարցին։ Եթե
գործարարներ,
գործարարության, եթե անօրինական,
լսում ենք պատասխանը։
Փակալեք։ Մեկ եւ երկրորդը, այդ բազմաթիվ գործարարներից կան այնպիսիք, որոնք հիմա բավական լավ ֆինանսավորում են ինքայլը, որ հիմա ֆինանսավորում են հանուններ, դա։
Հա, տվեք։
Խաչատուր Սուկեսյանով չի հարստացել ժամանակին դրամը հավաքների ժամանակ կուսակցությունը, որը ղեկավարում է Նիկոլ Փաշինյան։ Իմ խնդրեմը կայանում է նրանով, որ ես կարող եմ հանգիստ անունները
ասել։
Ասեցի, ասեցի,
ասեցի,
մայր չեք ասում, եւ Հովիկ Ամրանյանը հայոց ձորում
ասում եմ, գրացեք ստուգեք, ժողովուրդ, ձեր
պարոն Գևորքյան, ժամանակը ավարտվում է, պարոն Գևորքյան, ինձ լսեք, խնդրում եմ,
ֆինանսավորում են հիմնադրամները, դրանք բաց տեղեկություններ են,
դու
կարող ես նայել, իսկ այն ժամանակ, երբ որ չամադաններով տանում էին փողերը,
ժողովուրդ դրանց են հասցնում, քիչ եք բռնում, բայց
չեմ
բռնածները ուրա
մի անհանգստ,
շատ լավ, պարոն
Գևորքյան,
շատ լավ,
պարոն Գևորքյան, այս հարցը հեղափոխությունից հետո անընդհատ պատտվում է, եթե ասում ենք մարդիկ հարստացել են, հարստացել են, հիմա իսկապես ուղիղ հարց, այդ հարստացած մարդկանցից ով է այսօր անազատության մեջ,
ուրեմն լսեք, կա
արդարադատության
համակարգի հետ խնդիր, որնա, նայեք, եթե ճիշտը, հա, ժամանակակից աշխարհում ոնց է, ոչ թե պետությունն է ապացուցում, որ ձեր ունեցվածքը ապօրինի է, այլ մարդը պետք է ապացուցի, որ իր ունեցվածքը օրինական է։
Այդ մարդկանց մի մասը էստեղ չի, արդեն երկրում չի, ոնց էլ բերելու։
Այդ կապ չունի, ունեցվածքն էլ ոստեղ է։ Հիմա մեզ մոտ այդ ժամանակակից քաղաքակրթական, այսպես ասած, բանաձևը հակառակ է։
Հազար ներողություն, բանը, դուք ասում եք, որ ամբողջ աշխարհը անմեղության գաղափարակածով չի շարժվում։
Դա անմեղության գաղափարակածը, տեսնեք, այդ դրա մասնագետն էլ չի գրել, դա
դուք իրավաբանության դոկտոր եք,
Անգլիայում են ադրբեջանցի
կողմից երկիրը եղել, որ պրովոկայով գնդակահարել են, անգլիանցին ինչ կապ ուներ։
Չէ, բայց ժողովրդական ընկերներն ո՞ւմ են ընկերներ այդպես։
Ընդամենը երկու ամիս առաջ ադրբեջանցի
կողմից եկամուտներ են, եւ որ ներդրում ես կատարական որևէ բան
չէ։ Չեք ուզում լսեք, չեք ուզում լսեք, մի լսեք,
լավ։ Ոչ։
Չէ, լսում ենք, պարոն Գևորքյան, ավարտեք, հաղորդումն ավարտում ենք։
Նոր ինչ որ ձևով պիտի դա շրջվի, դառնա, այնպես ոնց որ
համանակակից
աշխարհը, իրենք պիտի ապացուցեն, որ իրենց ունեցվածքը օրինական է։
Ես էլ ճիշտ
ասում եմ, մենք դրանից հետո կհանդիպենք։
Լավ, յուրաքանչյուրը որ ապացուցեն, որ իրենց հսկայական ունեցվածքը օրինական
է։ Իրենք պիտի
թողարկման վերջում հարգել հերոստադիտողներ, սպորտի մասին։
Ձեր արձագանքը ոչ թե պարոն Ավետիսյանի արձագանքը եւ ամփոփենք։
Գիտեք,
լավ, դուք էլ ու վերջ։
Ամեն դեպքում առնվազն գոնե շատերի համար համոզված եմ, որ փաստը
ժողովրդագրական որևէ խնդիր, մեր երկիրը ժողովրդագրական ճգնաժամի մեջ է, ծերացող հասարակություն եւ այլն, եւ պարոն Սաֆարյան, այդ ծրագիրը, որ գրվել է եւ կա, եւ պարոն Գևորքյանն էլ կարծում եմ ծանոթել չի, բայց ասում եմ մեկա չենք ընդունելու, որտեղ նախորդի ժամանակագրված հիմա այս ծրագիրը, այն բոլոր հարցերը, որ այստեղ քննարկվեց, ժողովրդագրական ռազմավարություն կոչվածը 20-ամյա կամ 25-ամյա ծրագիր էր, նաև միջազգային փորձագետներ են այդտեղ աշխատել, բոլոր այս հարցերը, որ այստեղ խոսվեց, և գույքագրած բոլոր ժողովրդագրական խնդիրները, և դրանց համար կոնկրետ ծրագրեր, ֆինանսական հաշվարկներով և ցուցանիշներով, այդ կընդունվի, թե մեկ այլը, բայց ես հենց հիմա խնդրում եմ և նաև հորդորում եմ, նաև պարոն Գևորքյանին որպես իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, երբ որ ծրագիր պետք է բերվի, դա թող չլինի դեկլարացիա, ժողովրդագրական ծրագիրը ավելի լավ չլինի, քան որ լինի դեկլարացիա, ինքը շատ կոնկրետ պետք է լինի, որ ծրագիրը ինչքան գումարով, ինչքան ծնելություն է ապահովելու, կամ ինչքան ներգաղթ է ապահովելու, եւ այլն եւ այլն։ Եվ պարոն Գևորքյանը, վերջերս ես հետևում եմ նաեւ այդ մասին տարբեր արձանագրումներին, պարոն Գևորքյանը բերել էր Իսրայելի փորձը։ Շատ լավ, այո, Իսրայելի փորձը դասական փորձ է, եւ ասում եմ, քանի որ Իսրայելը կարողացել է անի, մենք էլ կանենք։ Իսրայելը Հայաստանի հետ, երբ որ համեմատվում է բացի անունների տարբերությունից, ինքը առանցքային տարբեր ժողովրդագրական քաղաքականություն ունի։ Իսրայել եկող քաղաքացու ձեռքից բռնում են, մինչև նրան բոլոր սոցիալական խնդիրները։ Հիմա մենք դա պետք է տեսնենք,
ոտքից չեն բռնում,
ձեռքից բռնում եւ տանում են։ Հիմա ուր է այդ ծրագրերը, այո, որ կբերեք այդ ծրագրերը, չափելի, չափելի, ես ուզում եմ, որ դուք
բերեք,
բայց բերեք չափելի,
տակով
ձեր միջնաժամը
ծրագրում եմ, այդ
շնորհակալություն,
վերջին խոսքսա։
Պանավետիսյան,
շնորհակալություն։
Հաղորդումը ավարտում է յուրաքանչյուրը մի քանի վարկյան։
Խնդիրը կայանում է հետևյալը, որ մեր իշխող Վարչախումբը չգիտի որտեղ, որ լսարանի հետ կապված ինչ խոսեն։ Ու իրանք իհարկե շատ-շատ են սիրում, ուրիշի շատ դժվարությամբ բացած այգիները գնալ, սիրում դեմքերով բացել գործարանները, բայց Արցախից թող հեռու մնան, էլի։ Որտեղ այն մարդում իրանք տարիներ շարունակ ցեխով էին պարուրում, հա, շատ ավելի մեծ ազդեցություն ուներ Արցախի գոյամարտի վրա, քան իրենք, Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին և իր զինակիցներին։ Եվ հասկանում եք, երբ որ մարդը Երևանում ինչ,
որի համար
Աղդամ, ցուք է Աղդամ, որը իր հայրենիքը չի, այդ Աղդամի համար ինչ է կարելի, պարոն Գևորքյան, որը մի հատ էլ քմծի ծաղով իր մասին է խոսում։ Մի վերջին բանն եմ ասում, Երևանում լսած, պարոն Գևորքյան, դու ոչ հասկացա ինչ ասած,
մենք ավարտենք,
պարոն Գևորքյան, տեսեք,
100 տարի ենք մենք լսել,
ինչ չեք լսել,
լսեք, պարոն Գևորքյան, հիմա որ
ավարտենք, 3 րոպե էլ կլսեք, 20 տարի լսել եք, քնդիր հետեւալու,
3 րոպե
է վարչապետը, այն վարչապետը, որը Երևանի կենտրոնում ասուլիս տալու, ասում էր կգնամ Ղարաբաղ, կտեսնեմ թե որ կողմներ հրահրում կոնֆլիկտը, այդ վարչապետը երեք միացում էր գորում,
այդ այդ պարոն Գևորքյան, դուք խոսեք,
ինքը ասել է, որ կա հավատքի պարզեմ, թե որ կողմներ,
ապա
այո,
այո,
դե էս է մեր պատգամավորը,
վերջ, պարոն Գևորքյան, դուք խոսեք,
էս էլ մեր ընդդիմը,
երկու վարի,
ու Երևանից է,
դուք ընդդիմ,
չէ, ավարտում է արդեն,
պարոն, չկա, չեք լինելու,
պարոն Գևորքյան, ձեր մաղթում եմ ձեզ լինել այնքան,
չկան
կանք մենք նույնիսկ,
վերջ, պարոն Գևորքյան, ավարտեք,
ձեզ, որ հանգի,
չէ, մի մաղթեք իրար, եկանք, ես դրա
մտածի դուք լրագրող պրոֆեսիոնալ քաղաքական գործիչ եք, իսկ ես քաղաքագետս
ոչ, ոչ, եկանք այն եզրահանգման, ոչ, ժողովուրդ ավարտվել է հաուրդը, պարոն Գևորքյան, եկանք այն եզրահանգման,
ժամանակացից կտա,
պարոն Գևորքյան, եկանք այն եզրահանգման, որ շարունակեք, ծրագիր չունեք, ասում են, դուք ինչ եք ասում,
շարք, արձագանք չեք
ապոփում, ծրագիր են ունեցել, հա, ասենց որ բացեն կառավարության նկուղները,
կներեք, ինչ են ունեցել,
կներեք նկուղները, որ բացեք, մի 45 հատ ռազմավարությունը
կգտնեք,
մի 400 ծրագիր,
բայց որոնք որևէ կերպ չեն կատարվել, կներեք, ներողություն, որոնք որևէ, դուք ունեք կոռուպցիայի
դեմ, դուք ինչ ծրագիր ունեք,
դուք ունեք կոռուպցիայի դեմ
ռազմավարություն, որը
միջոր մարմիններ, որի մարմնի ղեկավարը Հովիկ Աբրահամյանն էր, դու
պարոն Գևորքյան, այս հայտարարության հիմքում ի՞նչ ծրագիր կա, կարճ,
բոլոր ծրագրերը լինելու են, բոլոր ծրագրերը, դա բյուջեներն են, այդ ծրագրերը
միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերն են, առանձին ռազմավարություններ, առանձին հայեցակարգեր, դրանք անընդհատ լինելու են, անընդհատ փոփոխվելու են, անընդհատ հարմարացվելու են իրավիճակի, երբ որ իրավիճակը կփոխվի ավելի լավ կլավանա, մենք ավելի մեծ
ծրագրեր կան, որոնք փոփոխվելու
կան, բայց հարթուց ու շատ
կան, իհարկե
կան, բայց հանուր արման ես էլ շատ կարավարության ծրագիրը պարլամենտ, քննադատողներից մեկը նաև ես եմ եղել, որ ասել եմ քանակական ցուցանիշներ չկան։ Ես այդ քննադատությունից հետո տեսնում եմ, որ իրենք արդեն երկարաժամկետ տեսլական նշարադրում են Թվերով ըստ որում, եւ նաև տեսնում եմ Նիկոլ Փաշինյանի երեքը։ Նիկոլ Փաշինյանի
երեքը։ Չէ, չեն գերխոսում, խնդրում եք, ավարտում
եք նոմի։ Ներեցեք, ես դուք եմ գերքնում,
ցուցանիշ,
ավարտում եք ծափերը, ծափերը դրված են։ Ես տեսնում եմ, որ նույն
միսուալուտի ունեն։
Պանավետիսյան, խոսեցիք,
մինչև 18 տարեկան երեխաների բանը անվճար գուշպասարկումը ազդելու է կյանքի որակի տրամադրությունների սպասումների վրա, բանակում սնունդի որակի լավացումը ազդելու է։
Բայց համար
ներողություն ձեր ծրագիրը բայց հիմա ենք տեսնում ձեր ծրագիրը դեր ժամանակ
չէ ներողություն չանի տեսնեիք
ազատության տաղավարում
այսինքն 10 տարին բավարար չէր ավելի 20 տարին բավարար չէր հենց այս տարին պիտի տեսնեինք այդ ծրագիրը
շատ լավ շնորհակալություն
Պարոն Մարիջան լավ նույն չեմ կրկնում
ազատության տաղավարում իմ քայլը
10 ասեմ ավելի
ազատության տաղավարում ավարտում
շատ կար
ավարտվել է
հարցը որ այդ խնդիրը կարևոր է մի բանում որ եթե կապած ես ինքս եմ պիտի
հանդիպեմ
հանդիպանեմ գործող իշխանությանը ի վերջո ես սեփականության օրինական եւ ապօրինի հարստացման խնդրի հետ կապված պիտի ու չասեմ համաներման թե ինչ բայց պիտի հասկանալ ամբողջովին կոռուպցիայի մեջ խրված երկրում տասնյակ հազարների մասին ախոսքը դա հազար մարդու մասին չխոսքը որովհետեւ տասնյակներ են օգտվել
շատ լավ
եւ հետեւաբար իրենք պիտի սահմանեն ովքեր են իսկապես այդ խաղի կանոնների զոհը, ովքեր պիտի պատասխան տան եւ ում պիտի համաներվի վերադարձնելով գողացած
երկրը։
Շնորհակալություն։
Ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության падգամավոր Հայկ Գևորքյանին, քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանին, այս թվում հայ հերապողական դաշնակցության ներկայացուցիչ տնտեսագետ Թադևոս Ավետիսյանին եւ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ քաղաքագետ Հայկ Մամիջանյանին։ Հաջողություն։
Վերջին շաբաթների հանրության շրջանում լայնորեն քննարկվող եւ կրքեր բորբոքած մի թեմայի մասին Ստամբուլյան կոնվենցիայի փաստաթուղթը կանանց նկատմամբ բռնության ու ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին է։ Այն արդեն վավերացրել են ավելի քան 3 տասնյակ երկրներ, Հայաստանը ստորագրել է, բայց դեռևս չի վավերացրել։ Կոնվենցիայով պետությունները պարտավորվում են բռնությունը կանխարգելել առանց որևէ, այս թվում գենդերային խտրականության։ Ընդդիմախոսները թեև կողմեն բռնության կանխարգելմանը, սակայն ասում են կոնվենցիան LGBT համայնքն էլ ընտանիքի մաս դարձնելու ռիսկեր է պարունակում։ Արդարադատության նախարարը, սակայն, հակադարձում է Ստամբուլյան կոնվենցիան չի ենթադրում միասեռականների ամուսնության թույլտվություն։ Ռուստամ Բադասյանն այս մասին հայտարել է Facebook-յան ասուլիս հաղորդման ժամանակ՝ ի պատասխան օգտատերերից մեկի հարցին։ Հաղորդումը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Բադասյան, դուք վերջերս մեր հյուրն էիք սահմանադրական դատարանի մասին, կաճի քնաժամ թե ոչ խոսել էիք, շատ կարճ այս մասին նորից ու անցնենք այս օրերին այդքան շատ քննարկվող Ստամբուլյան կոնվենցիային, սահմանադրական դատարանի շուրջ դուք ասել էիք, որ այստեղ կաճի քնաժամ, խոսքը մասնավորապես ինչին է վերաբերում եւ այդ քնաժամը հարթելու ինչ ճանապարհ եք դուք տեսնում։
Կաճի քնաժամ միանշանակ է դա, անկախ նրանից ով ինչ կարծիք կարտա դա, դա ողակի կարծիք արտահայտելով չի, ճգնաժամը առաջացել է այն ժամանակ, երբ որ Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում նշանակում է կատարվել բավական կասկածելի հանգամանքներում, կասկածելի հաստակազմի հարկայության պայմաններում, երբ որ պարոն Գագիկ Հարությունյանը իր հստեյության ժամկետը լրանալուց, պաշտոնավորման ժամկետը լրանալուց մոտ 20 օր առաջ կարծեմ, առանց որևէ պատճառաբանության, իհարկե օրենքը չի պահանջում որևէ պատճառաբանություն ներկայացնել, բայց հրաժարական է ներկայացրել, եւ նոր այդ հին հələ դեռևս խմբակ ուշադրությամբ համանրության պայմաններում ընտրվել է համանրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանը, որով որ հաղթահարվել է նոր խմբագրությամբ համանրադրության կանոնակարգում այն մասին, որ արդեն ժամկետով էր թե համանրական դատարանի անդամը, թե համանրական դատարանի նախագահին ընտրում էին որոշակի ժամկետով, 6 տարի ժամկետով եւ ընտրվում էր համանրական դատարանի դատավորների կողմից համանրական դատարանի նախագահ։ Սա ես որակում եմ որպես իրավունքի չարաշահում, այսինքն օրենքը հնարավորություն ընձեռել է ձևական առումով դա անելու, սակայն հարմարացվել է փաստական հանգամանքներին, այսինքն սա արվել է 1 հոգու պաշտոնավարման ժամկետը ապահովելու համար։ Այո, ես համանրական դատանում դա ճգնաժամ է առաջացրել, ասեմ ավելի, համանրական համանրդության դրույթը, որի ուժով պարոն Թովմասյանը, հա, այդպես ընտրվել է, բավական կասկածելի, ոչ թե կասկածելի, այլ տարանկալումներ առաջացնող նորմ է, եւ եթե թե բովանդակային, թե տարածքի մեկնաբանությունը եթե նայենք, համանրդական դատանի նախագահը, հա, ասում է եւ անդամները շարունակում են պաշտոնավարել համանրդությամբ իրենց սահմանված լիազորությունների ժամկետներում, բայց եթե նայենք համանրդությունը եւ այդ պահին գործող համանրդական դատանի մասին օրենքը, որևէ ժամկետ համանրդական դատանի նախագահի պաշտոնավարման համար նախատեսված չի եղել, այսինքն այստեղից նաև մեկնաբանություն է գնում նաև մաքուր իրավական տեսանկյունից, արդյոք համանրդական դատանի նախագահը ընտրվել է հենց այն ժամկետներով, որի մասին մենք հիմա խոսում ենք եւ պաշտոնավարում է պարոն Թովմասյանը, որտեղ եթե համանրդական դատանի անդամների համար սահմանված էր պաշտոնավարման ժամկետ, ապա նախագահի դեպքում ոչ, եւ այս առումով բավական կրկին նաև մաքուր իրավական խնդիր կա։
Պիտի հրաժարական տա մի խոսքով թե
ես կարծում եմ, որ համանրդական դատանի ներսում պետք է ճգնաժամը հաղթահարվի։ Նայն դիր։
Քաղաքական այսպես ճնշում չեք որակում այն, ինչ որ հիմա ասում են դիմությունը, որ Հրաչ Թովմասյանի վրա քաղաքական ճնշում է կիրառվում, այդ ընդդումները, որ նա պետք է հրաժարական տա, եւ այլն։ Ի դեպ Վենետիկի հանձնաժողով դիմելու այդ քայլին ինչպես է վերաբերվում։
Այնինչ վերաբերվում է քաղաքական ճնշում, ոչ որևէ կերպ ես քաղաքական ճնշում չեմ տեսնում։ Եղել են իրադարձություններ, հասարակությունը ծանոթ է այդ իրադարձություններին, դեռևս համանրական փոփոխություններ նախաձեռնելուց առաջ բոլորը խոսում էին, որ սա Սերժ Սարգսյանի համար երրորդ պաշտոնավարության երրորդ պաշտոնավարման ժամկետը ապահովելու գործողություն է, եւ դեռ այդ վաղ փուլերում խոսում էին, որ Հրաչ Թովմասյանը սրա դիմաց ստանալու է համանրական դատանի նախագահ, թեև եղան հերքումներ, որ ոչ նման բան չկա, բայց բոլորը տեսան ինչ է կատարվել, եւ դրան գնահատական տալը որևէ կերպ ճնշում չի կարելի գնահատել։
Իսկ Վենետիկյան հանձնաժողով դիմեց հետո
էլի բավական կասկածելի գործընթաց, այսինքն չեն սպասում ազգային ժողովի կողմից պատասխան ներկայացնելուն, միգուցե ազգային ժողովը ասում էր, որ ինքն էլ է տեսնում նման առաջարկություն, միգուցե ինքն էր առաջարկում որոշակի հարցադրումներ անել, այսինքն անհասկանալի շտապողականություն, անհասկանալի ընդ որում 16-րդ արձանագրության համաձայն իմ համար դեռևս պարզ չէ իրանք ինչ հիմնարար իրավունքի խախտում, հիմնարար իրավունքի մեկնաբանության անհրաժեշտություն է տեսել, եւ ինչ փորձի ուսումնասիրության հա խնդիրներ ունեցել, որ դիմել են, իմ համար տարօրինակ գործընթաց է։
Ինչ պատասխան է ակնկալվում, էլի դա եմ ուզում հասկանալ։
Ես
խառնվել Հայաստանի ներքին գործերին, ինչ պիտի արվի։
Չէ, դա ամենևին ներքին գործերին խառնվելու կոնտեքստում ես չէի դիտարկի, ինձ համար պարզ չի կա միջնորդություն, բայց չկա դիմումը։ Առնվազն սկզբի ժամանակահատվածում այդպես էր, հետո հրապարակեցին, որ ինչ-որ հարցեր են, հա, առաջադրել կամ, չգիտեմ, իմ համար անհասկանալի գործընթաց է բավական տարօրինակ։
Լավ, պարոն Բադասյան, անցնենք Facebook-յան հարցերին։ Տիգրան Պապոյանը գրել է, ցանկանում եմ, որ մեկնաբանեք եւս մեկ անգամ, թե ինչ է իրենից ենթադրում Ստամբուլյան կոնվենցիան։ Դուք այս թեմայով շատ եք խոսել, բայց հետաքրքրող հարց է մարդկանց, արդյոք այն պարունակում է այնպիսի դրույթներ, որի մասին պնդում է հանրության փոքր, բայց բոլորից բանի մաս զանգվածը։ Խոսքը վերաբերում է միասեռականների ընդունում, տվյալ զանգվածի ամուսնության թույլտվություն եւ այլն։
Ամուսնության թույլտվություն, հա, ամուսնանալու արդյունքում երեխայի որդեգրման թույլտվություն, այդ կոնվենցիան միանշանակ չի ենթադրում, ինչի հետ են կապված շահարկումները, սկսած անվան շահարկումից, հա, իր կոնվենցիայի անունը կանանց նկատմամբ բռնության կանխարգելման, դրա դեմ պայքարի, հա, եւ ընտանեկան բռնության կանխարգելման այդ կոնվենցիայի երկար անվանումը փորձել են ոչ թե կրճատել, այլ կարճ, ասում են Ստամբուլյան, բայց հստակ շեշտադրումա Ստամբուլ բարի, հա, որպեսզի հասարակության շրջանում արդեն որոշակի վերաբերմունք փոխվի։ Կոնվենցիայի նկատմամբ կոնվենցիան հստակ կառուցակարգերը սահմանում կանանց եւ ընտանեկան կամ որոշ մասնագետներ ասում են, որ թարգմանությունը հաջող չի անգլերենից հայերեն, ես համաձայն եմ, հա, կենցաղային կարելի ասել բռնության տարբեր տեսակները կանխարգելելու, մարդկանց իրավական պաշտպանության կառուցակարգեր սահմանելու մասին է, որպեսզի այն անձը հիմնականում կանանց մասին է խոսքը, որ բռնության է ենթարկվում ընտանիքում, իսկ ընտանիքում բռնության կարող է ենթարկվել ոչ միայն կինը, տղամարդը, տատիկը, հա, թոռը, երեխան, տարբեր կատեգորիայի անձին կան, որպեսզի նրանք կարողանան դիմել պաշտպանության, վստահ լինեն, որ պաշտպանության դիմելիս իրենց հետ աշխատելու են պրոֆեսիոնալները, այդ պրոֆեսիոնալները ունենան բավարար մասնագիտական պատրաստվածություն նման գործեր քննելու, ստանան այդ անձին հոգեբանական աջակցություն, անվճար իրավաբանական օգնություն եւ այլն։
Այսինքն ինչ է ենթադրում, եթե վավերացնում ենք, ինչ է լինում։ Հիմա եթե բռնության ենթարկվածը նորից դիմում է իրավապահների, նույն կոնցեպտը չի աշխատում։
Չէ, կոնվենցիան վավերացումը իհարկե ամեն ինչ օթից չի փոխելու, այսինքն այդ կառուցակարգերը պետությունը պարտավորություն է ունենում ներդնելու։ Ներդնելու արդյունքում ժամանակապետ որպեսզի դրանք սկսեն աշխատել, արդյունավետ աշխատել, որոշակի մոնիտորինգ է ենթադրում կոնվենցիան վավերացնելուց հետո, որ կարող է անցնել, այսինքն որտեղ ենք հաջողել, որտեղ թերություններ ունենք, որտեղ կարող ենք շտկել, իսկ այսօր շատ են դեպքեր ընտանեկան բռնության, քնչական կոմիտեի տվյալները ես նախորդ ասուլիսներից մեկի ընթացքում հրապարակեցի, մենք ռեալ խնդիր ունենք եւ ռեալ խնդիր ունենք, որպեսզի մարդիկ չվախենան բարձրաձայնել ընտանեկան բռնության դեպքերի մասին։
Կոնվենցիայի հատկապես այդ գլուխը հիմա կանադառնանք, դրանք քննադատողներն ասում են, որ եթե չընդունվի, եթե չվավերացվի, դեպի հիշեցնեմ, որ կոնվենցիան դեռ նախորդ իշխանությունների օրոք ստորագրվել է, բայց հեղափոխությունից հետո փաստորեն շարունակականությունը այս իշխանության ուսերին, հա, տեղափոխվեց, այսինքն վավերացնելու են թե ոչ, բայց մասնավորապես այդ գլուխը, որտեղ խոսվում է 3-րդ գլխի 12-րդ հոդվածի առաջին մասը, դրան կանրադառնանք, ասում են, ասենք թե չի վավերացվում, եւ քրեական օրենսգիրքը ասում է, որ բռնությունը քրեորեն պատժելի արարք է, հնարավոր չէ միայն դրանով բավարարվել, սա քննադատների պնդումներն են։
Չէ, բավական սահմանափակ վերաբերմունք է, որտեղ ինստիտուցիոնալ կառուցակարգի հասասի, այսինքն սկսած կրթական ծրագրից, որի ձևը պետությունը չի պարտադրում կոնվենցիայի միջայլոց, սկսած կրթական, հա, նախականխման, կանխման, նմանատիպ գործերի դեպքում ընդհացակարգեր սահմանելու, նմանատիպ գործերը քննելու, այդ ամբողջ ընդհացակարգը շղթայի մեջ է, այսինքն ոչ ինքը հնարավոր չի լուծել մեկ ուղակի իրավական ակտ ընդունելով, եւ եթե կա նման հնարավորություն, ինչու ոչ, իսկ ինչու չվավերացնենք, որովը մեկը բացատրել է, ասում են, մեր ազգային արժանապատվությունը ազգային արժեքներին, ընտանեկան արժեքներին դեմ է, որ արժեքին, միթե ինչ-որ մեկը կարծում է, որ բռնությունը մեր ընտանեկան արժեքն է կամ ազգային։
Դեռ նույն հասարակականների ամուսնության երեխայի
եւ կոնվենցիան դրա մասին չէ։ Եվ կոնվենցիան դրա մասին չէ, ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում դա, եւ չի կարող որևէ դրույթ, նույնիսկ իրավական ուժ ունեցող բացատրական զեկույցում այնպիսի դրույթ գտնեն եւ մեկնաբանեն, եւ թեկուս անուղակիորեն բխեցնեն, որ կոնվենցիան վերաբերում է միասեռականների ամուսնության օրինականացմանը կամ իրենց կողմից երեխաների որդեգրմանը։
Հիմա այդ վիճելի հատվածին անդրադառնանք, Ալվար Սեթյանը ձեզ խնդրում է, ասում է, մասնակից պետությունները պետք է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկեն կանանց տղամարդկանց վարքագծի սոցիալական մշակութային վարվելակերպում փոփոխություններ մտցնելու նպատակով սա մեջբերում է, այն հաշվով, որպեսզի արմատախիլ արվեն այդ նախապաշարմունքները, սովորույթները, ավանդույթները եւ մյուս բոլոր այն երևույթները, որոնք հիմնված են կանանց տորադասվածության կամ կանանց եւ տղամարդկանց կարծրատիպային դերաբաժանման գաղափարի վրա, եւ ասում է Ստամբուլյան կոնվենցիայի 3-րդ գլխի 12-րդ հոդվածի առաջին մասում ներկայացված այս միտքը, կմեկնաբանեք։
Կմեկնաբանեմ իհարկե, շատ պարզ միտք է, սա վերջի նախ չի կարելի կոնտեքստից կտրել, հա, մի մասին անդրադառնան, ինչպես անում են մեր ոչ թե ովը որ հարցն է տվել, այլ որոշ անձինք, ովքեր սկսում են շահարկել
այդ դերույթները։ Հենց
այո, որովհետեւ դա կոնվենցիան ամենևին կոչ չի անում ազգային ավանդույթները, սովորույթները վերացնել, ընդհակառակը կոնվենցիայում հստակ խոսք կա, որ դա չի նշանակում, որ մենք առհասարակ մեր ավանդույթները պետք է վերաիմաստավորենք։ Սա կենցաղային օրինակով եթե նայենք, օրինակ Որոշ ընտանիքներում հնարավոր է կինը ընկալվում է ուղղակի որպես վերարտադրողականության ապահովման ներեգություն այդ բարի համար, բայց միջոց, հա, կամ մարդը, որ պետքա լինի տնային տնտեսություն, տնային տնտեսուհի, հա, երեխաների զուտ դաստիարակությամբ զբաղվի, նրանց սնունդ մատակարարի, ամուսնու սնունդ մատակարարի, եւ օրինակ եթե ամուսինը համարի, որ կինը չպետք է աշխատի, ինքը չաշխատի, այս առումով
հոգեբանական բռնության դասական օրինակ է, ինչ որ առումով
հոգեբանական բռնությունը մի քիչ շատ ավելի ինտենսիվ ու բարբերական երևույթ է նախատեսում, այդ կինը կարող է շատ գոհ լինել այդ կարգավիճակից, բայց ինչ ա ուզում կոնվենցիան ասել սրանով, որ պետք չի կնոջը վերաբերվել ինչ որ նախապաշարմունքներով եւ հակառակը տղամարդուն էլ պետք չի վերաբերվել ինչ որ նախապաշարմունքներով։
Այս ամենի հիմքում մարդու իրավունքն է դրված, որ մարդ իրավունք ունի որոշում կայացնելու։
Եվ ասեմ ավելին, կանանց դերը մեր հասարակությունում գնալով աճում է եւ դա լավ է, եւ իմ անձնական տպավորություններով, թե պետական ոլորտում աշխատելով, թե մասնավոր, որ կանանց օգտակարությունը թե հանրային, թե մասնավոր կյանքում այլ հավասար պայմաններում ավելի բարձր է օգտակար գործողության գործակից, եթե նույնիսկ ասենք, քան տղամարդկանցը։ Նայեք մասնավոր ընկերություններում, հա, աճը, կանանց դերակատարումը ավելի պատասխանատու են մոտենում, եւ եթե մենք ունենք նման երևույթներ, որ կանանց ճնշում են, դա մեր պետության զարգացման վրա էլ է ազդում, եւ այդ կոնտեքստում էլ է պետք է հարցնել։
Պարոն Բադասյան, այստեղ դուք հասկացաք, վիճելի բարերը սրանք են՝ նախապաշարմունք, սովորույթ, ավանդույթ, սրանք պիտի արմատախիլ լարվեն։ Դուք ներկայացրեցիք իրավիճակը, բայց այստեղ ավանդույթ հասվածը հենց այստեղ որն է պրոբլեմը, հայկական ընտանիքի որ ավանդույթը պիտի արմատախիլ լարվի, որ այսպես
անհանգստանալի ոչ թե վերացական ինչ որ բաներ խոսելու, այլ կոնկրետ օրինակներով, կոնկրետ փաստարկներով խոսելու, թե որ ավանդույթը, որովհետև այո, եթե դա ավանդույթ է, որը կարող է նպաստել կնոջ նկատմամբ բռնությանը կամ կնոջ նկատմամբ խտրականության կիրառմանը, իհարկե այդ ավանդույթը պետք է վերանայենք։ Բայց եթե խոսքը գնում է մեր ազգային ավանդույթների մասին, հա, եկեղեցի հաճախելու մասին, կամ չգիտեմ, ինչ որ միջոցառումներ, ինչ որ կերպ նշելու մասին, դա որևէ կերպ այս կոնվենցիայի հետ կապ չունի, եւ պետք չի բոլոր, հա, հասարակության զգայուն կետերի վրա խաղալով անպայման հասնել ինչ-որ արդյունքի, բացասական վերաբերմունք ձևավորել։
Նաև դուք ընկեր բառներ էսպես աժիոտաժ առաջացրել, զույգերի մեծ մասը ԶԱԿՍ-ի հետ թուղթ ասվածը չունեն և համարվում են ուղղակի զուգընկերներ։
Այո, ճիշտ դիտարկում էր, նաև այսպես կոչված քաղաքացիական ամուսնությունների ինստիտուտը Հայաստանում այդքան զարգացած չէ, որպեսզի հանրության մեջ միանշանակ ընկալվի զուգընկերոջ կոնցեպտը, բայց ասեմ ավելին, իսկ ինչ մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին Եվրոպական կոնվենցիան, որը դեռ 2001 թվականից, հա, մենք ստորագրել ենք, կարծեմ 2 թվականին վավերացրել, այդ կոնվենցիայով 8-րդ հոդվածի մեկնաբանությունները վաղուց մարդու իրավունքների Եվրոպական դատանը ասել է, թե ինչ է հասկանում զուգընկեր տերմինի տակ, հա, և այնտեղ կա նաև տարբեր ձևակերպումներ, որով ընտանեկան կյանք կամ համատեղ կենցաղ հասկացությունների տակ ներառում է նաև սեռական կողմնորոշման հիմքով եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ինչ փոխվեց մեր մոտ, սահմանադրությունը փոխվեց, մեր ընկալումը փոխվեց, մենք սկսեցինք ճանաչել օրինական այդ ամուսնությունները, այսինքն
աղմուկի իմաստը որն է, ու
աղմուկի իմաստը իշխանությունների նկատմամբ բացասական վերաբերմունքի ձևավորումն է, որովհետեւ երևի որոշակի մակարդակի հետազոտություն է կատարվել, թե այդքան խորը հետազոտության անհրաժեշտություն էլ չկար երևի հանրության շրջանում, նկատել են, որ շատ զգայուն է հանրությունը վերաբերում այն ամենին, ինչ վերաբերում է ընտանիքին, այն ամենին, ինչ վերաբերում է ազգային ավանդույթներին, և հասկացել են, որ եթե այս ամենը հակադրեն այդ արժեքներին, կձևավորվի որոշակի բացասական վերաբերմունք, և ինտենսիվ աշխատում են այդ ուղղությամբ
ընդհանրապես։ Այդ դեպքում կոնվենցիան ստորագրելու դեպքում հիշում եք, այսպիսի աղմուկ կար։
Որոշ ինչ աղմուկ ոչ, ես դա աղմուկ չեի անվանեն, կան որոշ մտահոգություններ, շատ հանգիստ, շատ, հա, այսպես ասած, ճակերտների մեջ ցիվիլ, ոչ մեկ ինչ-որ աղմուկ չեր կազմակերպում, ոչ մեկ
վիրավորական
եւ այլ արտահայտություններով սոցիալական ցանցերում չէր լցվում, լցնում այդ ամենը, որտեվ այդ ամենը վերահսկվում էր։
Այսինքն
վերահսկվում էր։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունների կողմից շատ հաջող մեդիադաշտը վերահսկվում էր, կարծում եմ, որևէ մեկի համար դա նորություն չի։ Բացի դա, կարծում եմ, որ այն ուժերն էլ, որոնք նույնիսկ եթե անկեղծ, հա, դեմ էին, այդպես իրենց չէին կարա թույլ տային, որտեվ բազմաթիվ վատ բացասական հետևանքներ կարող էին
լինել։ Եթե ասում
եք, ես ուրախ եմ արձանագրելու համար, որ այս իշխանության օրոք որևէ մարդ, եթե իհարկե անկեղծ մտահոգվածների կամ անկեղծ հարցադրումներ ունեցողների մասին է, ոչ թե այն բոլոր մարդիկ, ովքեր մեդիադաշտում կոնկրետ խնդիր են կատարում, հնարավորություն ունեն ազատ արտահայտել իրենց։
Արտակ Գալստյան, պարոն նախարար, դատավորները կատարում են ակնհայտ նյութական դատավորական նորմերի խախտումներ, սակայն հաղորդումները կարգապահական վարույթ հարուցելու պահանջով մերժվում են թե ԱՆ-ի կողմից նախարարության, թե դատավորների կարգապահական հանձնաժողովի կողմից։ Այն էլ գրությամբ մինչդեռ հաղորդումը ստանալու պահից վարչական վարույթը հարուցվում է օրենքի ուժով։ Կկարգավորեք այս հարցը, թե ոչ։
Վարչակ դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ սկսելու հարաբերությունները դատական անձգրքով են կարգավորվում, և չեմ բացառում, որ ոչ թե չեմ բացառում, վստահ եմ, որ կատարվում են, հա, նյութական դատավարական նորմերի խախտումներ, բայց երբ որ մենք ստանում ենք դիմում, մենք պետք է գնահատենք դրանք ակնհայտ և կոպիտ են, թե ոչ։
Զարուհին Մուրադյանը հարցնում է, նախ ասում է, ես կուզեի լսել, ինչպես եք պատրաստվում լուծել Հայաստանում 7 ցմահ դատապարտյալների բազմաթիվ խնդիրները, նրանք քանիցս հացադուլներ են հայտարարել իրենց խնդիրներին անդրադառնալու նպատակով, պատրաստվում եք նրանց այցելել, լսել, նախկինում այս թեման տաբու է եղել։
Ինչ գիտեմ, ինչ նկատի ունի, որ տաբու է եղել այս թեման, ամեն դեպքում ես, այո, նախ այս շաբաթօրը արդեն հանդիպել եմ, նախորդ շաբաթօրը հանդիպել եմ ցմադատապարտյալներից 4 անձի ծնողների և ընտանիքի անդամների հետ, քննարկել ենք իրենց մտահոգությունները, այն ինչ որ ասել եմ իրենց, հիմա լավարի թեղու եթերով կրկնելու, ես չեմ պատրաստում առհասարակ լուծել այն հարցերը, որոնք իմ կողմից լուծման հնարավորություն չունեն, այսինքն նայած ինչ է ակնկալվում, եթե ակնկալվում է որ տեղաբաշխման հարցը, հա, կիսափակ հիմնարկից կիսաբաց, փակ հիմնարկից կիսափակ և այդպես շարնակ, ապա դա նախարարության տիրույթում է, մենք պատրաստ ենք օրենսդրական փոփոխությունների, հա, միջոցով, պրակտիկան վերանայելու միջոցով նման խնդիրների լուծման ուղիները գտնել, բայց եթե խոսքը գնում է նրա մասին, որ գործերը պետք է վերաբացվեն, մենք այստեղ որպես նախարարություն անելիք չունենք, եւ նման սխալ մեսիջ հանրությանը կամ հարազատներին ես որևէ կերպ չեմ թույլ տալ, որպեսզի ձևավորվի այնպիսի սպասումներ, որոնք տեղի չեն ունենալ։
Սամվել Ղազարյան, պարոն նախարար, անցում այն արդարադատության ինչ մոդել է ընտրվել, կա արդյոք մշակված փաստաթուղթ, թեկուզ նախագիծ, ինչ սկզբունք է դրված հիմքում, ինչ նորություն կա վեթինգի համակարգից, որևէ մեխանիզմ մշակվել է, եթե չկա դեռևս, ապա կնշեք ժամկետը, երբ է պատրաստ լինելու նախագծի տեսքով գոնը։ Իդեպ քննադատող ընդդիմությունը ասում է, որ դուք էլ չգիտեք ինչ եք ուզում։
Ոչ մենք գիտենք ինչ ենք ուզում, այլ նաև ունենք ռազմավարական փաստաթղթեր, հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը և գործողությունների ծրագիրը արդեն հանրային քննարկումների փուլում է, հստակ գործողությունները նկարագրված են, որոշակի առումով դրական վերաբերմունք ունենք միջազգային կառույցների կողմից, քաղաքասարակության կողմից դրական գնահատականներ ունենք այդ ռազմավարության առումով, խոսացիք անցումային արդարադատության մասով, անցումային արդարադատության որոշակի տարերի մասին խոսքը լինի դատաիրավական ռազմավարության մեջ, որը կհրապարակվի առաջիկայում, մենք պատրաստում ենք ձևավորել պատուկ խումբ սահմանադրական բարեփոխումների համար, որը կսկսի ձևավորումը 20 թվականի նախնական դատաիրավական ռազմավարության մեջ, նախատեսել ենք 20 թվականի փետրվար ամիսը այդ խմբի ձևավորման, այսինքն բոլոր աշխատանքները ընթացիկ փուլում են գտնվում, ինչ վերաբերում է դատավորների այլ պաշտոնատար անձանց բարևարկության ստուգմանը և մեխանիզմներին, ես արդեն ասացի, որ պատրաստ է դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենքում փոփոխությունների փաթեթը, որը պատրաստի վիճակում է, ներքին քննարկումների և որոշակի շտկումներից հետո կդրվի հանրային քննարկման։
Երբ կա ժամկետ, ընդհանրապես հարցնելու մեր ժամկետը,
այս ամսվա ընթացքում հանրային քննարկման փուլում կլինենք առնվազն։
Գոհար Դոլյան, պարոն նախարար, հնարավոր է Քոչյանի գործի վերաբերյալ ՄԻԷԴ-ը Վենետիկի հանձնաժողովը խորհրդակցություն կատարի կամ մեկնաբանի սահմանադրական կարգի սահմանադրականությունը, մի տեսակ միջամտության տարեր չեն պարունակում, ուղղակի հետաքրքիր է ձեր կարծիքը։
Ես կարծում եմ, նախ դեռ որևէ այդ կառույցներից մեկը չի հայտարարել, դեռ, այսինքն, դիմումը վարույթ ընդունելու կամ դիրքորոշում հայտնելու պատրաստականության մասին չի հայտարարել, ինչպես ասացի, իմ համար տարօրինակ էր բավական այդ գործընթացը կասեցնել, ուղարկել, ես չգիտեմ ինչ էին դրանով հետապնդում կամ ինչ խնդիր են ուզում լուծել, կսպասենք, կտեսնենք։
Ընդհանրապես ընդդիմության քննադատությունները, որ Քոչարյանի գործը սկզբից մինչև վերջ իրավաբանության հետ որևէ կապ չունի եւ սա քաղաքական հաշվեհարդար է, դուք ինչպես եք սրան վերաբերում, թե վարից ունեցել եք կարծում եմ խոսելու, բայց նաեւ փաստաբաններն են պնդում, որ սա այո հենց քաղաքական հետապնդում է, այստեղ քաղաքական հետապնդման տար տեսնում եք, թեև նույն իշխանության մաս եք կազմում, բայց ամեն դեպքում։
Ինձ համար հստակ է այն հոդվածը, որի շրջանակներում առաջադրված է մեղադրանքը, իմ համար հոդվածի բովանդակությունը շատ հստակ է եւ իհարկե չկանխորոշելով կամ գնահատական չտալով որևէ դատական ակտի կամ որևէ գործողության, իմ համար ակնհայտ է մի բան, որ քաղաքական հետապնդման մասին խոսել այս գործի շրջանակներում ուղղակի ավելորդ է։ Մենք բոլորս ականատես ենք եղել այդ իրադարձություններին։
Որ իրադարձություններին։
Մարտի 1-ի իրադարձությունների
մասնախոսքը
նախորդող իրադարձ, գործի նյութերին ծանոթ չեմ, ես ասում եմ, որ ցուցմունքներ կան, որովհետև նույնիսկ որոշ հատվածներ կարծեմ այդ կանանքի միջնորդության քննարկումների ժամանակ հրապարակվել
է։ Փաստաբանները պնդում են, որ հենց ուղիղ Քոչարյանի դեմ արված որևէ ցուցմունք չկա եւ ասում են, սա կարված գործ է։
Դե ակնհայտ է, որ փաստաբանները դժվար թե իրենց վստահորդի կամքին հակառակ օրինակ հայտարարեին, որ իրենց վստահորդը մեղավոր է։
Դուք պնդում եք, որ կարված գործ չի եւ քաղաքական հետապնդում չկա։
Այո, այդ հանգամանքն է։
Որ հանգամանքը։
Որ կարված գործի մասին խոս լինել չի կարող, որտեվ առ երևույթ ինձ համար պարզ է, թե ինչու են այդ մարդիկ մեղադրվում, ինչ արարքի համար, ինչ մեղադրանք է առաջադրված եւ ընդհանրապես պետք է սպասենք բաց թափանցիկ քննության դատական քննության։
Շնորհակալ եմ պարոն Բադասյան, ազատության տաղավարում մարդրադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանն էր, հաջողություն։
Գյուղի միջազգային այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքան ենք նախատեսել մեր կիրակնորյա թողարկման համար, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։